Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Ārsts, tehniskais ortopēds Gunnars Rusovs. Šodien es gribētu pastāstīt par to, kas notiek ar kauliņiem pēdā, kā izvēlēties apavus, ko darīt, ja tā kauliņa izveidojušies, ko darīt, ja viņi vēl nav izveidojušies, bet šķiet, ka varbūt kaut kas sāk veidoties. Ja cilvēks ir jaunā pieaugušā vecumā, tad par pēdas higienu būtu jādomā un būtu jāskatās, lai nedarītu sev pāri. Piemēram, mēs labi zinām, kad spicenīšu, tad papēžu kurpju valkāšanu dara tomēr pēdēji pāri. Un ja stils apģērbā piespiež nēsāt šīs papēžu kurpes, nu varbūt, ka mēs varam tās mainīt ar zemāku papēžu kurpēm ik pa brītiņam vai vismaz to pa ielu staigājamo gabalu noiet ar zemāku vai tādu pēdai labvēlīgāku apavu. Tā, ka būtu ik pa brītiņam jāmeklē tehniskā ortopēda palīdzība, ja ir pilnīgi vesela pēda, nu varbūt, ka tā nevar teikt, bet ja ir kādas problēmas, ja, piemēram, ir lielākas aktivitātes, cilvēks biežāk grib paskriet skrējienus, tad varētu būt jāpārbauda, vai gadījumā pēda nešķiebjās, ja pēda sašķiebjās, nu kā jau es minēju, potīte iet uz iekšu, vairāk sakļaujās abas potītes kopā, un no aizmugures redzot, var redzēt, ka ļoti sagāžās pēda uz iekšu puses potītē. Nu tad gan būtu jāpaskatās, vai apavi skrienot tiek lietoti pietiekami stingri, vai gadījumā nevajag stabilizēt kaut ko ar speciālu zolīti, lai tas skrējiens un cita veida hobija, kas saistīta ar aktivitātēm, nenodara pēdai pāri. Cilvēks ir veidots kā dzīva būtne, kas spēj ļoti adaptēties. Ja ir kāda deformācija, tūlīt atrodas iespēja, kā pašķiep pēdu, kā vienu muskulīti sasprindzināt otru, atlaist vaļā, un ļoti ilgi cilvēks nejūt problēmas un sajūt, ka viss it kā ir kārtībā. Jā, tur kaut kas šķiebjās, varbūt drusiņ pasāpēja, bet pārgāja jau un vairs nesāp. Tad tas nozīmē, ka organisms šo jauno stāvokli ir tā kā iekonservējis un atradis kā pasaudzēt, lai tās sāpes vairāk nebūtu, bet tas nenozīmē, ka deformācija tādēļ ir mazinājusies. Līdz ar to varbūt, kad ir saulēcīgi jādodās un jāmskatās, vai piekuriģējot pēdas pozīciju, mēs nevar tā kā atslūgot šo deformācijas vietu un panākt, ka vairs nav tie apstākļi, kuros organismam būtu jāveido aizvien stiprāka un stiprāka deformācija, bet sāpes varētu vai arī kad citas sūdzības nebūt tās, kas par to norāda.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.